desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu další desítka Pavla Horváta, kterou vám nabízíme i přesto, že republika nezažívá lehké časy a že se fotbalové dvě nejvyšší soutěže v Česku nehrály. Nicméně jsou tu další hlavní aktéři, Pavel Horvát, vítej Pavle.
Dobrý den.
A taky Lukáš Michalík.
Hezký den.
Lukáši, vítej, dobré dopoledne. No co se týče České ligy, tak v pátek Ligová fotbalová asociace kvůli dešti a hrozícím povodním zrušila kompletní program první, druhé ligy. Postiženými fotbalovými adresami jsou města Ostrava, Olomouc a od dnešního rána můžeme taky sledovat fotky z Opavy, kde tedy městský stadion SFC dostal pořádně na frak, voda tam bohužel stoupla i na trávník do kabin. To není lehká situace tedy.
No tak konkrétně Opavě, já si to pamatuju velmi dobře z těch prvních povodní, protože Opava vlastně stadion má opravdu, troufnu si říct, 50 metrů vedle té řeky Opavy a včera jsem samozřejmě tím, že samozřejmě jsme s tím sportem trošku poznamenaný, tak hlavně jako čekal tu informaci a samozřejmě to přišlo, prostě ten stadion, dneska ráno jste o tom vlastně mluvili ve vysílání, myslím si, že tam bylo přes metr vody určitě všude a samozřejmě je to hrozná škoda pro tu trávu, samozřejmě teď se bavím sportovně, doufám, že mi posluchači odpustí to, že pomíjím tu lidskou rovinu, která samozřejmě v okolí určitě hrůzostrašná, ale bavíme se teďka ve sportovním pořadu, takže sportovně to taky není žádný šlágr, to hřiště určitě bude velmi zničený a co má možnost jako vnímat, tak to není jediný klub, no.
Já můžu přidat možná jednu pozitivní zprávu, protože v sobotu jsem po těch deštích vyrazil ke stadionu Unisy v Liberci, který vlastně sousedí přímo s řekou Nisou a tam jsem byl až překvapený, že v podstatě nebylo nic, že ta řeka se držela v korytu a vůbec se nevylila, takže tam je to v pořádku.
A já teda bych přidal ještě jednu pozitivní zprávu, že pravděpodobně zítra v Plzni se hrát bude, protože jsem mluvil s Pepou Trávníkářem z Plzně myslím, že by hřiště mělo být připravený a samozřejmě tam je to na soutoku řek a vím, že se tam hodně jako na tom pracovalo, aby už se neopakovalo to, co bylo při těch povodních a ty řeky, tam mají hodně široký ty koryta, ale samozřejmě ten tréninkový areál tam v Luční ulici je hodně blízko, ale co mám zprávy já, tak by to mělo být tak nějak jako v nějakým normálu.
Problémy řeší taky klub ze Slovácka, kterému rozvodněná řeka Olšava zatopila tréninkové hřiště v Sadech, ale snad jiné týmy, co se týče hracích ploch a zázemí, nějaké problémy řešit nemusí. Ta lidská rovina, když hráč prostě má takhle ten odložený víkend, co tak jako může dělat, když se to v pátek dozví vlastně, tak myslíš, že to je nějaké narušení nějakého jeho harmonogramu?
No tak narušení to je určitě, nicméně...
Zásadní jsem spíš.
Jo, ne, tak jasný, ale spíš se to řeší nějakým individuálním tréninkem, protože samozřejmě ty mužstva se můžou někde sejít, někde, kde to hřiště je k dispozici, ale většinou, když ten zápas vlastně odpadne, tak... Co mám zkušenosti já, tak určitě neděle byla volná, samozřejmě nevím, jestli Plzeňáci s Olomoucí, takže asi v neděli úplně volno neměli, ale pokud ti zruší zápas a máš vlastně v podstatě týden do dalšího zápasu, tak většinou se to řeší, takže se prostě v sobotu udělá normální trénink a v neděli nějaký volno a začínáš normálně trénovat, ale samozřejmě ty kluby, kde ty tréninkový centra nebo tréninkový hřiště jsou prostě zaplavený, no tak to musí řešit nějak individuálně, buď se sejít někde jinde, nebo odjedou do nějakého tréninkového centra, jako je třeba Blšany nebo Nymburk, kde tu možnost trénovat má a třeba tam stráví 2-3 dny, aby prostě, protože jako je to divný, ale na profesionální úrovni si nemůžeš dovolit jako 3-4 dny prostě úplně jako zrušit tréninky, to prostě nejde.
Takhle to vyřešil třeba Liberec, který nechtěl si samozřejmě nějakým způsobem kazit hrací plochu. Já jsem se na ní byl podívat a překvapilo mě, že vypadá velice dobře, že by se tam v neděli mělo hrát. Přilehlá umělka tam trénoval B tým, ale ona nesplňuje normy, vlastně daná pro ty nebo normy pro ty zápasy, prostě nemá dostatečnou šířku délku, takže odjeli trénovat do Turnova, ale tam je hlavně jako velký velký faktor, pokud ti hráči, což bohužel asi někteří ano, mají buď nějaké rodinné příslušníky, nebo třeba sami nějaké byty, baráky v těch postižených oblastech. Mě takhle napadá, nebavíme se vůbec o Ostravě a podobně, tam je to jasné. Četl jsem, že Matěj Šín je z nějaké té postižené výsky, ale třeba Petr Ševčík, který nastupuje za Slávy, tak má rodinu na Jesenicku, kde to vlastně bylo nejhorší vůbec, takže to tě samozřejmě může nějakým způsobem psychicky ovlivnit.
Pamatuješ ze své kariéry, která se dotýkala i vlastně konce 90. let, kdy byly ty ničivé povodně, hlavně na Moravě, že vás to nějak omezilo během nějakých těch třeba sezon, protože často se to dotýkalo třeba těch extraletních měsíců nebo těch srpnů, to si pamatuju třeba povodně 2002, jenom už nevím, jak to bylo tehdy s fotbalem.
Ne, tak je to jako ne normální, ale je jasný, že když prostě ty hřiště nebo to okolí toho místa, kam máš jet, prostě je v takovémhle stavu, tak je normálně se ten zápas přeloží prostě a musí se to nějak nahradit, jako tady prostě musí ten sport stranou a samozřejmě ty jako sportovec to vnímáš, obzvlášť pokud, jak říkal Lukáš, tam máš jako rodinný příslušníky, tak si myslím, že v podstatě každý zná někoho, kdo tam odsaď je, a teď to nemusí být Ostravsko nebo jižní Čechy, tak jako myslím si, že té vody je tolik, že všude prostě máš nějakého známého a vlastně každýho se to nějakým způsobem víceméně dotkne. No.
Musíme taky vyzdvihnout třeba aktivitu fanouškovské skupiny Baníku Chachaři, kteří dali na svém Instagramu nebo na těch webových stránkách výzvu k materiální a finanční pomoci. Můžete si ji také najít na internetu a případně vyzývali taky fanoušky, aby se zapojili u klidových prací po odpadnutí vody. Po rozhovoru s Tomášem Hulovcem, což je předseda představenstva SFC Opava, dnes ráno ve vysílání jsem dospěl k názoru, že i v Opavě se budou snad moci spolehnout na nějakou fanouškovskou pomoc, jakožto třeba už včera i basketbalisti těm přišli na pomoc taky možná jednotky stovek lidí. Tak věřím, že i fotbalová komunita se vzedme k tomu, aby pomohla potřebným. Můžete nám zavolat do dnešního pořadu Desítka Pavla Horváta, pokud posloucháte živě. Číslo do studia 221 552 222. My se teď ještě dotkneme taky toho, co bylo na programu v tom uplynulém týdnu, a to sice reprezentace.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Česko-Ukrajina 3-2. Takže je zapomenutá ta porážka z Gruzií, odčinili to svěřenci Ivana Haška, Pavle?
Tak já si myslím, že ten výsledek je velmi dobrý. Určitě se dostaneme k tomu, proti jakým hráčům jsme hráli, protože jsme měli možnost, nebo já osobně jsem samozřejmě tím, že jsem je tady viděl, bavili jsme se o Mudrikovi, kterýho jsem viděl prvně naživo, a to jsou prostě skvělí hráči, stejně tak jako Cigánkov, který hraje v Žironě, kterou jsem včera sledoval s Barcelonou, byť to pro ně dopadlo hrůzostrašně, tak prostě Cigánkov je skvělý hráč a my jsme měli možnost tady vidět Fedenu a nároďák je porazil, takže já si myslím, že jednoznačně to byla odpověď na ten výkon z Gruzií. Našim se to povedlo, hlavně výsledkově, ale byly tam prostě dobrý pasáže, byly tam horší pasáže, což je normální, ale byla tam ta reakce, což je důležitý. No.
Reakce přišla i od realizačního týmu, ale k té za chvilku dáme prostor prvnímu z posluchačů, který se dovolal do desítky Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, Juraj u telefonu. Tak na začátok asi treba poďakovať tým chlapcom od piatku, ktorí sa nezastavili, všetkým tým zložkám. Samozrejme tým ľuďom takisto. Ale mám na Pavla takú otázku. Vždy sa hovorí, že repre predáva hráča. Keď sa pozriem, teraz to neberte zle, ale keď sa pozriem na českú repre, tie výkony bohujaké neboli, nepredáva skôr hráča výkon v klube ako v repre. Ďakujem.
Ďakujeme, mějte se dobře.
No, fotbalistu prodává výkon a musím říct, že a řeknu jeden příklad, Karel Poborský mi to určitě promine, vlastně někdy o té kariéře může rozhodnout prostě jeden moment. Vypíchnu prostě toho Karla Poborského, protože to si všichni asi i vy mladší pamatujeme, jeho gól na Euro proti Portugalcům, a v tu chvíli se stal Karel Poborský nesmrtelný, stejně tak jako Tonda Panenka svojí památnou penaltou v Bělehradě. Prostě jsou momenty, které ovlivňují tu kariéru. Samozřejmě teď už ta doba je malinko jiná, kdy ty skauti opravdu jezdí poctivě na ty zápasy, ale vždycky říkal pan Cipro, kterýho jsem měl ve Slávii, hele, bude tady spousta agentů, přijedou na XY a odvezou si tebe. Takže někdy to tak je, že prostě samozřejmě někdo sleduje jinýho hráče, ale tobě se ten zápas povede tak, že upoutáš a řekneš si o tu pozornost jako někoho dalšího. Myslím si, že jak se říká, musíš být vždycky připravený a nikdy nevíš, kdo se na tebe kouká. Můžou to být i tréninky. Můžou to být i tréninky, kdy někdo má tu cestu, že jde kolem, někdo jede kolem nějakého zápasu, zjistí, že se tam hraje, podívá se na tebe a najednou se tvoje cesta úplně změní. Takže souhlasím s tím, že to repre je tak jako nejvíc asi sledovaný, ale prostě v dnešní době už vlastně si ty hráči, nechci, že nemůžou být jistý ničím, ale můžou si být jistý tím, že někdo sleduje vždycky.
Jak říká Pavel, tak samozřejmě asi to je tak, nebo mělo by to tak být, že ti nebo toho hráče prodají hlavně konzistentní výkony v klubu, protože ti skauti a podobně to sledují dlouhodobě většinou ty hráče, ale taky najdu jeden příklad, pamatuju si před lety, potom si tedy myslím, že v rámci reprezentace nejvíc prodávají závěrečné turnaje. To je logický, a když se podívám do minulosti, Euro 21 před X lety, kde hrál Jan Kliment, který tuším ani neměl být v nominaci, byl povolaný dodatečně, dal jeden hat-trick.
První zápas,
a v podstatě hrál v tu dobu v Jihlavě, pokud se nepletu, a prodal se do Bundesligy, takže i takové příběhy píše fotbal.
Jo, je to tak.
Máme na lince jednoho z posluchačů, ale zeptám se ještě Pavla, jestli ty jsi měl nějaký moment, na který vzpomínáš, že tě prodal někam. A ty to myslíš v tom nejlepším slova smyslu.
Já jsem musím, že jsem tuto otázku nečekal. Který mě prodal.
Že ty jsi měl podle mě jako dost těch skvostných momentů.
Já si myslím, že jsem byl, jak říkal Lukáš, konzistentní. No.
Ne, tak, slovo.
Tak já si myslím, že já jsem úplně neměl, jako, že bych někomu utek a dal jako dva góly z nějakého breaku, to jsem určitě neměl. Možná, když někdo se teda chodil koukat, nebo dřív ty informace prostě ty manažeři sbírali, jo, a já jsem byl ve Slávii, která hrála evropský poháry, což prostě vlastně před tou reprezentací je další ten krok, kdy tě opravdu ty manažeři sledujou, tak si myslím, že tam možná někde jsem se jako blejsknul nějakým výkonem, že tě začnou sledovat, ale že bych měl jeden gól jako... Že jsem se jako prodal, to určitě ne, no.
Říká Pavel Horvát, jehož desítku právě posloucháte, do níž můžete volat. Teď se jeden z posluchačů dovolal. Dobrý den. Haló? Tak to je obsazená linka, to vypadá. Tak se nedovolal. Tak můžete to zkusit zase za chvilku. 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Co se týče hráčů, kteří na sebe upozornili, tak my často ho zmiňujeme. Ale prostě zase, Pavel Šulc, to je prostě ukaz, jak on se dokáže dostat ke gólu. Dal dva proti Ukrajině.
No, je to jako zajímavý, jako, ta jeho cesta je zajímavá. Jo, vlastně, já když jsem byl v Plzni jako trenér 21, jak on už byl vlastně vejš a chodil po těch hostováních, a vlastně já jsem si říkal, že není úplně dobrý být každý rok někde jinde, což zatím si jako stojím, myslím si, že pro toho hráče prostě lepší, zase řeknu svůj příklad, pardon, já jsem šel do Jablonce, strávil jsem tam vlastně 2,5 roku a myslím si, že mi to vlastně jako prospělo, dostaneš se mezi ty hráče, vybuduješ si tam svoji pozici, jo, což za ten jako rok třeba nemůžeš vlastně stihnout jako v podstatě, jo. Takže ty se vždycky vrátíš do toho svýho klubu a jdeš zase někam jinam. A Pavel Šulc vlastně, jestli se nepletu, tak byl v Jihlavě, byl v Budějovicích, byl v Opavě chvíli a byl v Jablonci, což na to, že mu je vlastně 23 let, podle mě.
Myslím, že 23, no.
Jo, tak si myslím, že je celkem jako porce, ale jemu to prostě prospělo. A vlastně v tom přenosu, kde jsme s Lukášem byli, tak on tyhle ty góly dává, a když ho sledujete jako z vrchu, tak on má prostě jiný pohyb než ostatní hráči. Takový ty náběhy má prostě jakoby dlouhý, je fyzicky skvěle připravený, je rychlej, jo. A teď ještě k tomu všemu začíná přidávat ty góly, nebo začíná, už začal, ale je prostě produktivní a má jiný pohyb než ty ostatní hráči. Má takový čuch, já jsem to přirovnával Horstu Sieglovi, který nikdy rychlej nebyl, Horste, promiň, ale prostě najednou stál tam, kam se ten balon odrazil, a teďka ty dva góly toho Šulcika vlastně proti těm Ukrajincům byly o tom, že on prostě běží tam, kam by nikdo jiný jako nešel. On to prostě cítí, že se to stane, je tam, a pak to samozřejmě první gól dorazil, ale druhý gól byl technicky skvěle zvládnutý a z těžký pozice, kde zase měl výborný pohyb, tak jako včera třeba Jamal před druhým gólem Barcelony, kdy se to odrazilo po rohu vlastně k němu. Nikdo jiný na to nereagoval, on vlastně z 16 proměnil, tak Pavel Šulc tady si to skvěle převzal na prsa a takovou šajtlí proměnil jako krásnou střelu tenhle ten okamžik v druhý gól, takže prostě se hodně zlepšil a jemu prostě ta cesta, o který se tady vlastně bavíme každý týden, že to taky neměl nalajnovaný rovně, tak mu to prostě hodně prospělo a je to na něm vidět, to sebevědomí, který si vybudoval. Samozřejmě ta pozice v tom týmu je drzej, on byl drzej vždycky od 17 let, kdy hráli Ligu mistrů vlastně proti Realu Madrid, jestli se nepletu, tak už tam byl drzej, byl dobrý, byl pohybově výborný, no a teďka dává góly a proto se mu tak daří a je to klíčový hráč, troufnu si říct teďka teda už i reprezentace.
Já se Pavlu Šulcovi musím samozřejmě na dálku omluvit, byť si stojím za tím, co jsem řekl před týdnem, když jsme se bavili o tom, že v reprezentaci často dostávají příležitost hráči, kteří v klubu zase tolik nehrají, tak jsem vlastně vypíchl jeho jakožto jednoho z nejlepších hráčů ligy, minimálně těch českých tedy, a že do té doby vlastně v reprezentaci nic nepředvedl, bylo to samozřejmě dané i tím, že někdy hrál na křídle, což úplně není jeho post, on je spíš takovým podhrotovým hráčem. No a teď ukázal, že může být velmi platný, mluvil o tom i Ivan Hašek, že je to hráč pro budoucnost, že má před sebou velkou kariéru, konec konců už jsme také mohli číst nějaké spekulace zahraničních novinářů, že by o něj mělo mít zájem španělské Getafe, takže si myslím, že ten krok směrem někam na západ ho čeká a rozhodně má velký potenciál.
Teď by telefonát nám do studia snad měl vít technicky, dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den,
slyšíte nás? Co máte na srdci?
Já vás slyším, tady Standa Skadlec. Jestli jsem se dovolil, tak je to fantastický. A já chci pozdravit Pavla.
Stando, ahoj, já tě slyším.
No to je fantastický, že jsem takhle dovolal. Já jsem chtěl říct, že se s tom hrozně našel a děkuju prostě, že takhle obohacuješ étery. A doufám, že se neurazíš, ale moje jsi lepší speaker než trenér, Pavliku. Ty vole, tak jako dobrý. No a vlastně mám dotaz, kdy dorazíš k nám na Moravu?
No tak teďka, jelikož je hodně té vody, tak úplně se tam nepohrnu, ale samozřejmě, až mě pozveš zase na nějaký tréninky pro děti, tak hrozně rád přijedu, to je jasný.
Pozvání platí, nebudu zdržovat chlapy, jako v podstatě jiný dotaz nemám, jenom jsem chtěl pozdravit. Děláte to dobře.
Tak děkujeme, tak se mějte dobře.
Pakejte.
Díky,
naslyšenou.
Čau, čau.
Když jsme u té reprezentace, budeme u ní pokračovat. Realizační tým, zdá se, zareagoval velmi promptně na ten nezdar v Gruzii. 6 změn základní sestavy a rozestavení na 4 obránce. No a Ivan Hašek, jako muž, který vlastně ctí hlavně ten výsledek, jak ty jsi to bral během té kariéry, nebo jak to v tom fotbale podle tebe prostě je? Protože mnohdy se zdá třeba nevděčné, že ten tým hraje hezký fotbal, výborný fotbal, nemá takové výsledky a trenér jde od válu. A pak máš trenéry, kteří to hrají na 1-0, když to řeknu teď hodně nadneseně, a jsou úspěšní.
Tak to jste hráli v Plzni.
To jsme hráli hodně v Plzni, ale tak já se pokusím v rychlosti tak nějak poskládat jako myšlenku. Jo. Když hraješ špatně a prohráváš, tak je to samozřejmě jasný, tak seš hodnocený špatně, všichni tě kritizujou. Když prohráváš a hraješ dobře, tak tě ty ostatní jako plácají po zádech, ale ty vlastně nemáš body, jo, což je další věc, a všichni kolem jako toho klubu říkají, hele, to je dobrý, vyhrajete pěkně, jo, ale nemáte body, takže tvůj šéf je furt naštvaný, to je jasný. Pak je situace, že budeš jako v tom vítězném týmu, budeš vyhrávat 1-0, 2-1 a budeš hrát hrozně, budeš to rvát přes standardky, hluboká obrana a napadat jenom a dobře bránit, jo. A všichni budou říkat, oni vyhrávají, jo, ale hrajou hrozně. No a pak je to nejlepší, co se ti může povíst, že hraješ hezky a ještě vyhráváš jako 3-0, 5-0, ale to tě úplně za kariéru tolikrát jako nepotká. Takže ty jako situace, který jako vlastně provázejí ten vývoj toho mužstva, jsou různý. A teď samozřejmě, co je dobře, všichni chtějí vyhrávat, to je jasný, protože máš body, bez těch bodů seš prostě v pytli, ať už dole v té tabulce, nebo ty, co chtějí hrát o titul, tak samozřejmě ztrácíš a můžeš hrát hezky. Další věc je, jestli ti dá v téhle době majitel jako toho klubu prostor nějaký na výchovu svých hráčů nebo na změnu herního projevu toho týmu. Říkám a zažil jsem i to, samozřejmě asi není asi tajemství, že v Plzni, že vyhraješ, ale stejně to přijde ze zhora, my jsme vyhráli, ale fakt hrajeme hrozně, jako na to se nedá koukat. Jo, takže a ty si vlastně držíš tu komunitu v tom týmu, protože každý z nás to hrál a ty vlastně víš, že jako nemůžeš hrát každý zápas jako super a fakt dát každému trojku a vytvářet si každý zápas 15 šancí a jsou takový zápasy, že někoho chytneš, dáš jim bůra, dáš jim 6 gólů a je to standing ovation a to, ale stejně tak třeba jsem zažil v Plzni v té éře, kdy jsme byli fakt jako dobrý, tak jsem zažil, že jsme doma dostali 4 od Olomouce, jo, a bylo to jako není nutno, aby bylo přímo veselo, ale byla to výjimka. No, ale ono se může stát, že budeš hrát hezky a dostaneš 2x jako trojáka a už ta atmosféra je úplně jiná. Takže je to hodně ožehavý téma, ale všichni chtějí vyhrávat.
Je to složité a ty jsi zažil taky třeba angažmá v Příbrami, kde naopak si myslím, že to bylo jenom o výsledcích a vlastně asi těžko by ti někdo říkal.
Hrajte hezky. Hrajte hezky, my potřebujeme body. Ne, tak říkám, jako v tom fotbale prostě já mám to štěstí, že jsem teda zažil jako vlastně skoro všechno, takže máš pravdu, že v Příbrami prostě jsme byli šťastní za jakýkoliv bod v podstatě, jo, a vybral jsi si vždycky ty momenty, které jako ti vyšly, třeba já nevím, pressing nějaký, nebo dobrý break, nebo standardku dobrou, abys to těm klukům ukazoval, protože samozřejmě tam těch věcí, které bylo špatný, jako bylo víc, ale myslím si, že třeba konkrétně se vrátím tak k tomu nároďáku, tak určitě trenéři jako neměli čas na to rozebírat Gruzi jako 3 dny, prostě museli si to rozebrat, něco ukázat klukům, ale v hlavě měli to, že ta sestava se prostě musí změnit, to bylo jasný, o tom jsme se bavili vlastně i tady, že musí na to hřiště ty hráči, který hrajou, protože tohle evidentně nefungovalo a ta reakce prostě byla správná a nám to prostě přineslo Čechům 3 body proti Ukrajině.
Jenom jak Lukáš zmiňoval, takhle jste to měli v Plzni, ty výhry o gol, to byla ta sezona 21-22, když tam byl asistentem Michala Bílka a měli jste dohromady za těch 35 zápasů 17 zápasů, které jste vyhráli o gol. Teď jsem to spočítal, tak to už je pak rozdíl.
No to já si myslím, že prvních 5 kol bylo člověče 2-1.
Podle mě 4 jste měli o gol, určitě. No.
Jo.
Ale ne, já jsem totiž ještě narážel na to, že po přípravných zápasech, které měl za sebou Ivan Hašek před Eurem, tak to byly vítězné zápasy, které v něm jako na oko vzbuzovaly spokojenost a teď jestli on to takhle i bere, protože i spojoval svou budoucnost s tím prostě, nebudu mít výsledky, tak tady nemám co dělat. A nebo jestli ho to vnitřně třeba může užírat, že se mu nelíbí ta hra, nebo jestli myslíš, že spíš fakt jde na ten výsledek, protože ten výsledek tě pak dostane na
jasně,
ten svět.
Ale
třeba.
Takhle, ty výsledky. Vlastně, když se ti daří, tak ty výsledky podporují i ten jak jsem říkal, jednak náladu, ale to sebevědomí těch hráčů. To, že jako nemáš 10 šancí, prostě je normální na této úrovni, kterou sledujeme, že se musíš bát Gruzie, musíš se bát Albánie, musíš se bát Ukrajiny, protože všichni mají super hráče a jsou schopní tě vyklepnout. Takže jako to není jako, že fakt jako si řekneš, hele, my jedeme teď řeknu do Kazachstánu a tam vyhrajeme, jako, budeme hrát sice v Astaně na Umělce, ale tam vyhrajeme, tak to vůbec není, jako, to už je dávno pryč tato doba a ty musíš jako s respektem prostě přistupovat ke všem těm jako týmům, proti kterým nastoupíš a když budeš vyhrávat o gól, tak pak najednou zjistíš, že fakt někoho čapneš, dáš jim 4 a najednou ty hráči ještě víc jako vyrostou, ale ten základ, a taky já jsem to říkal už, ten základ je v tom, že musíš jezdit zadku prostě. Musíš velmi dobře bránit, zase se vrátím k té Barceloně, teda, kterou jsem včera viděl s tou Gironou. Barcelona je fantastický tým plných jako skvělých hráčů, byť jim některým 16.
Sotva občanka.
No, sotva fousy a tak, ale, ale oni všichni fantasticky brání. Od Lewandowského počínaje nahoře přes všechny ty hvězdy, jako je Pedri prostě ve prostředziště, který pro mě, když jsem ho viděl prvně, byl prostě jako hráč, jako dopředu, fantasticky brání prostě, jo, celá obrana. To jsou jako hráči dopředu, který umějí všechno, ale jako tým skvěle brání a to je prostě základ i nejlepších týmů.
Dáme prostor posluchačům, dobrý den.
Lukáš, dobrý den, volám z Liberce. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli si nemyslíte, že ta kritika na českou reprezentaci není zbytečně veliká. Vzhledem k tomu, když máme naše hráče, v jakých klubech hrajou nebo nehrajou, kde se nacházejí dlouhodobě, po případě, když odejdou ven, jak se tam prosadějí. Že vlastně kluci, když ten zápas opravdu jakoby odmakají, ale třeba se výsledkově úplně nepovede, takže dostanou strašný kartáč. Čili tam v podstatě žádná pochvala, jako kluci se snažili, udělali maximum, zahráli v podstatě nadstandard na to, co mají, ale každý se do nich jako opírá, když v podstatě nevememe jenom ten zápas z Gruzí poslední, který asi byl opravdu nešťastný, ale i to Euro mi přijde, že bylo zbytečně moc kritizovaný, protože to, jakým způsobem jsme tu Gruzii na Euro přehráli, i když to nevedlo k nějakému tíženému výsledku, ale všichni budou říkat, jak ta Gruzie za stavu 1-1, jak s náma zahrála skvěle, a my, i když jsme absolutně přestříleli, i když jsme přehráli, jim se povedly 3 breaky, tak naše kluky budeme kritizovat a je budeme chválit, jo. Naši kluci v podstatě nehrajou, jdou na tu hřiště, odvedou tam maximum, protože Láďa Krejčí, který si myslím, že byl dlouhodobě přeceňovaný, že mu to i ublížilo, protože hrál ve Spartě, hrál v top klubu, kde nějakým způsobem měl čas, měl prostor a je nadstandardní v soupeřově vápně, kde to opravdu může prodat. Ale pak, když odejde ven a ty trenéři ho asi vidí na tom tréninku, jak se projevuje a najednou zjistí, že rychlostně je slabší, technicky je v podstatě standardní a na to, aby mohl ukázat něco v ofenzivu, je to, už se nedostane do sestavy, takže to jako neukáže. Ono by to bylo debata asi na díl, já bych se o tom jako...
No ale vy nám voláte podle mě přímo do noty, protože jsme chtěli probírat i to zahraniční vytížení hráčů po reprepauze a věřte, že to není veselá věc. Takže...
Ale mě jde hlavně o to, že oni jakoby všichni novináři, veškerý podcasty, všichni i teďka zápas. My vyhrajeme 3-2 s Ukrajinou. Náš tým je v podstatě, když to vememe, tak papírově jsme slabší. Ty kluci v Ukrajině hrajou za lepší týmy, mají větší výtížnost, nám se povede výsledek, kluci to odmakají, ale my řekneme, no tak udělali jsme nějak výsledek, 3-2 jsme vyhráli, ale ta hra vypadala jako hrozně. A já nevím s tím týmem, co máme, co čekáme, že budeme předvádět. Takže když ty kluci odvedou maximum, oni navíc třeba jako nemají, a je to tak, ať si to jako reálně řekneme, tak oni se tam fakt vydají. A my očekáváme, že každýho soupeře budeme válcovat a vždycky jim naložíme. Místo, abychom jim poděkovali, že to odvřeli, tak si řekneme, ne, my chceme válcovat Portugalsko, my chceme válcovat Turecko, Gruzii, ale pak když se podíváme...
Rozumíme vám, Lukáši, děkujeme. Je to opravdu na další debatu, děkujeme za telefonát, my to taky okomentujeme. Děkujeme za poslech, mějte se hezky.
Mějte se hezky.
Jo, díky.
Krásné jméno, mimochodem.
Lukáš Liberce,
myslím,
toho nějakého
to ty,
znám, no.
Já myslím, že jsi to ty.
To byl Lukáš Liberce dokonce.
To byl Lukáš Liberce,
to,
to byl asi brácha. Každopádně...
Já bych jenom rychle řekl jenom... To je jasný, že my jsme, ta kritika musela přijít po té Gruzii, protože my jsme prohráli 4-1. To je vlastně jako, skočím do Ligy mistrů z Plzní, my jsme prohráli s někým
4-2 s Bayernem, byl jsem tam, ale to byl hezký zápas.
Doma,
no
a ta kritika přijde stejně, jako, ale ty si z toho bereš, proto jsem říkal, že ten tým má svoji nějaký kruh, jako kam vlastně tyhle ty informace samozřejmě přijdou, ta kritika, ale oni prostě si je přeberou jako po svým. Ty to musíš využít vlastně proto, aby si z toho vytáhl, hele, tohle asi opravdu na tom něco je a tohle ne, takhle to vidím já. Od toho to jsou ty trenéři, ten realizák, který vlastně si to musí vyhodnotit. To, že jako novináři kritizují nebo bývalí hráči kritizují, to je prostě naprosto normální všude po světě. Jako to není úplně výjimečný a myslím si, že to zas tak hrozný jako nebylo, protože ten respekt za ten výsledek s tou Ukrajinou byl dostatečný a bylo to vítězství zasloužený, jo? Protože Ukrajina prostě byla 60 minut, 70 minut jakoby ne horší, ale my jsme hráli dobře a byli jsme na ně prostě dobře připravení a proto jsme vedli 3-1. To, že pak jako ten konec toho zápasu vypadal tak, jak vypadal, Ukrajina snížila, samozřejmě ty seš pod obrovským tlakem velmi dobrých hráčů, tak jak říkal Lukáš Liberce, jo, ale my jsme ten zápas vyhráli tak, jako jsme vyhrávali dřív ty zápasy, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli někdo tady jako čeká, že budeme válcovat Portugalsko nebo takovýhle týmy,
ale
to si myslím,
že... Ale v tomhle ohledu, Pavle, musím zase přiznat kredit Lukášovi z Liberce, tomu druhému, ten tady nesedí, protože mám pocit, že prostě lidi to čekají, jako podle těch výroků, teď jsem četl i na Seznamu názor Jindřicha Šídla, jako že si pamatuje ty časy, kdy Češi válcovali soupeře a že za poslední roky porazili Faery a nevím koho, ale na druhou stranu prostě už to tak není a jako pořád si to podle mě fanoušci neuvědomují, Lukáš ano, že prostě ti čeští hráči jo. jako nehrajou v elitních klubech a nehrají tam.
Tak
hlavně.
Pojďme k tomu, tak to přečti.
Lukáš nabídl samozřejmě hodně střízlivý pohled, ale zkrátka fotbalový fanoušek je obecně
takový
náročný.
Takový schovývavý jako, ne?
Nemyslím hodně. Si, že jenom, přesně, ale tak bychom to mohli vždycky smáznout, že zkrátka Češi nehrají a proto, já to vnímám taky, že já jsem nečekal, že Češi vyhrají v Gruzii, ale nečekal jsem, že tam prohrají 1-4 a co třeba ty fanoušky nebo lidi obecně štve, tak za Jaroslava Šilhavého se došlo do čtvrtfinále mistrovství Evropy nějakým způsobem. Porazilo se Španělsko tady doma, takže tam byly dobré zápasy, byť samozřejmě i výbuch v Albánii a podobně, ale chtěla se změna, ta změna přišla a nikam to nevede, mi přijde.
Švýcarsko se porazilo, to byly ženy, které porazily Španělky.
Ne, jestli se nepletu, tak doma? Nebo remíza
byla ze Španělska.
Remíza v lize národů doma.
No. Asi, no, na Slávii, ne?
No. Ale ženy porazily Španělky nedávno, to máš pravdu, no.
A ještě vím, že se tady hrál velmi dobrý domácí zápas Anglii, to snad bylo vítězství. Zdeněk Ondrášek. No, asi ta paměť.
Výborně, Lukáši.
Slouží.
Výborně.
Ale jo, že prostě změnil se trenér a ten progres není takový, spíše je to zatím takové přešlapování na místě. Fanoušci pochopitelně by prostě chtěli víc, těžko se smíří s tím, že si řeknou, no jo, no tak my nemáme Cigankova s Mudrikem, tak hold, jo,
rozumíš? Rozumím tomu, no. Tak pojďme na to vytížení. Z té základní sestavy proti Ukrajině, z těch českých hráčů, kteří jsou v Česku, tak logicky nehráli Vítík, Zelený, Červ, Provod, Chorý, Šulc, to je kolik, to je 6 hráčů. Pak tam máme Kovář nechytal za Bayer proti Hoffenheimu, Vladimír Coufal šel z lavičky do utkání West Hamu na Fulhamu, Souček byl střídaný o půli, ten hrál v základu v tom samém utkání. Václav Černý nenastoupil, byl úplně mimo sestavu Rangers proti Dundee United, vyhráli 1-0 bez něj, no a už zmiňovaný Ladislav Krejčí nehrál, seděl na lavičce utkání Girona Barcelona. Sečteno, podtrženo z té základní jedenáctky o víkendu nastoupilo kolik hráčů? 2. No.
2 a to ještě dohromady neodehráli ani celý zápas.
Jako tohle právě asi ta
jo, tak
skutečnost
tohle, hele,
českého fotbalu.
Samozřejmě dřív úplně to takhle nebylo pod drobnohledem, nicméně samozřejmě asi to nemá cenu tady jmenovat, ale ty hráči prostě hráli, řeknu jednu dvojici, Němec Látal, hráli v Schalke ve špičkovým bundesligovým týmu a hráli tam podle mě 6 let, 7 let. Což znamená, že prostě byli dobrý, vybojovali si tam svoji pozici a mohli tam fungovat v tom režimu, že oba byli nedotknutelní v podstatě. Jo? Naši kluci teďka v tuhle chvíli prostě nemají jako ty místa pod penzí, bavíme se o Patriku Šikovi, který ho tady bereme jako naší takovou star prostě, jo? A on vlastně nemá místo v Leverkusenu.
Teď hrál 5 minut o víkendu.
Jo, tak jsi mi to v podstatě potvrdil, ale je to vlastně jako špatný zjištění pro nás, pro ten nároďák a pro ty trenéry, protože vlastně, ne že každý hráč, jako každému hráči to uškodí, jo, ale málo který hráč, a na tom Mláďovi Krejčím to bylo teďka nejvíc vidět, prostě každý hráč to přijme jinak, to nehraní, jo, ono je to prostě složitý, ta orientace, zase mluvím z vlastní zkušenosti, nebudeš hrát měsíc zápas a vlezeš na to hřiště a já jsem byl střední záložník, který většinou hrál dopředu a vzpomínám si, kdy mě trenér Koubek dal v Hradci do pohárového zápasu ke konci sezóny, prostě od začátku, a já jsem nebyl schopný se otočit s balonem dopředu prvních půl hodiny. Já jsem se trápil, sám jsem si říkal, hele, to je hrozný, jako ty hraješ dozadu, na jistotu, abych to neskazil, a to ještě v té jistotě stejně to skazíš, protože ti to vyskočí ke kolenu, tak jak to bývá, a ten balon skazíš, přijdeš o něj a to si fakt vnitřně přijdeš, jako že seš kopyto, prostě, že ti to nejde a ty kluci se vším respektem, podle mě se musí cítit jako stejně, protože nehraješ ty zápasy a ty zápasy jsou prostě nejlepší praxe, nejlepší trénink, jo, a pokud to neabsolvuješ, no tak samozřejmě ta výkonnost, ta kvalita jde jako dolů, no.
No přesně, vše vypovídající je to, že o víkendu se hraje v Bundeslize zápas Hoffenheim Leverkusen, do kterého by za ideálních okolností mohlo zasáhnout 6 českých fotbalistů. Samozřejmě byly tam některé objektivní příčiny jako zranění Adama Hloška, Davida Juráska, no a v základu je ve finále jeden Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, který hraje Bundesligu už 10 let, ale taky už 3 roky prostě nereprezentuje. Mm-hmm. Takže člověk se na ten zápas těší a pak sleduje Viktora Boniface, jak to tam válcuje, což není úplně dobré pro českého fanouška, protože tímto tempem se Patrik Šik asi do základu jen tak nedostane.
No a když se člověk podívá na ty potenciální další borce, kteří by měli hrát třeba v základu, tak kdo hrál? No Šika už jsme zmiňovali 5 minut. Král ten odehrál za Espanyol 90 minut. To je vlastně jediný reprezentant, který hrál vlastně celý zápas o víkendu. Hmm. Hložek za Hoffenheim už to zmiňoval, pak z těch zahraničních Hranáč, Čvančara. Hranáč na střídačce. Čvančara za Gladbach 14 minut při prohře se Stuttgartem.
Ještě Honzo, já bych jenom chtěl zmínit, se hovoří o odvolání trenéra Hoffenheimu, což nevím, já vlastně nevím, jestli to je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, protože přišel Robin Hranáč a co jsme měli možnost číst ty média, tak jako úplně trenér nebyl jako aktérem těch příchodů různých, nevím, jak se podepsal pod Hranáče, pod Hloška, to asi my nevíme. A teď mě by zajímala prostě pozice těch kluků, který vlastně přišli oba teďka v týhletý jakoby letní pauze, tak to není úplně jednoduchý, protože ty nevíš, seš tam novej v tom klubu, i když Hložek už samozřejmě v Německu působil, ale seš v klubu novej a teď se začne tohle dít, není to vůbec příjemná situace.
Obecně Hoffenheim na tom není dobře, nepokoje fanoušků. Po zápase golman Baumann se hodně dlouho bavil s těmi skalními příznivci. Já doufám, že šanci dostanou, protože Adam Hložek je vlastně rekordní posel Hoffenheimu a Robin Hranáč taky nebyl úplně levný, ale samozřejmě je to otázka.
Promiň,
že
jsem do toho skočil.
Ne, neskočil, to jsem vlastně, to je dobře, že jsi to zmiňoval. Jenom z těch potenciálních reprezentantů, kteří nebyli na srazu, tak Jan Kuchta ve svém novém působišti v Midtjyllandu 63 minut vyhráli nad Kodaní 2-1, přemožitelem Baníku Ostrava. Z těch třeba mladších Karabec nehrál za Hamburg, bývalý reprezentant Jank to ten nehrál za Cagliari proti Neapoli. No a potenciální reprezentant, který prý byl blízko nominaci a možná teď ta možná největší naděje, Dominik Janošek hrál za Bredu v Eredivizí celý zápas, připsal si asistenci u jediného gólu proti Sittardu, takže ten se jeví teď vlastně velmi nadějně. No, jak bys to viděl třeba s ním v repre?
Protože Pavel prostě ho zná z Plzně.
Já ho znám z Plzně. Musím říct, že to byl, nebo je to kluk, který fotbalu věnuje hodně moc času, hodně moc nad ním přemýšlí, troufnu si říct, teď ne, jestli to je přítelkyně nebo manželka, že spolu i chodili běhat ještě jako jen tak jako mimo, což na mě vždycky jako působí, když vidím, že ty kluci jako fakt dělají nejenom na tom staďáku, ale že je potkáš někde, nevím, jestli na tenise nebo prostě někde jede na kole, prostě, že ty kluci nejsou fakt jako jenom ty profíci ty 4 hodiny nebo 5 hodin a pak jako tohle to fakt jako bylo na něm zajímavý. A zajímavý bylo to, že s Pavlem Buchou si fakt byli schopní kopat až 3 hodiny po tréninku, ještě zůstávali na stojáku a hráli různý nohejbaly a na hřišti i po tréninkách, který byly fakt jako těžký, tak tyhle ty dva hráči, Pavel Bucha s Dominikem Janoškem, fakt jako zůstávali ještě na hřišti a chtěli střílet a to, a myslím si, že tomu Dominikovi se to prostě jako teďka vrací, byť v naší lize úplně jako nezářil, protože v Plzni prostě se tam úplně nedostal. Fantastická pravačka, kopací technika, balon na 50 metrů z kroku, skvělý standardky a skvělý vidění hry. Jo, možná malinko si myslím, že by mohl být rychlejší, ale myslím si, že tou chytrostí a fotbalovostí to zvládne a evidentně o tom přesvědčuje i v nejvyšší jako soutěži v Holandsku. Takže jako za mě to je velmi dobrý hráč, který určitě ještě se bude lepšit a neřek poslední slovo.
Mluvil o tom právě Ivan Hašek, já jsem se ho na to ptal, kteří hráči byli třeba nejvíc na hraně té nominace a on vyzdvihl právě Dominika Janoška, tou dobou ještě nebyl nominovaný Vasil Kušej, ten se následně dostal tady do kádru.
A to je jiný jako typ hráče.
Trochu jiný typ hráče, ale Janošek, jak říkal Pavel, skvělá pravačka, umí být hodně produktivní, on v té poslední sezóně v české lize 22-23 v Pardubicích 9 gólů, což v Pardubicích z pozice záloh záložníka je tedy úctyhodné, no a pak ve druhé lize nizozemské měl 11+10, což je vlastně jako
hokejová bilance.
To je až hokejová bilance, takže si myslím, že jeho čas přijde.
Já jsem zkoumal včera ještě jeho vytížení v 21, když tam byl naposledy mistrovství Evropy 2021, tehdy ve Slovinsku, možná to pamatujete, pan Krejčí trenérem. On neměl vůbec snadnou pozici v konkurenci Šulce, Lingra, Michala Sadílka, Karabce nebo právě zmíněného Buchy. Si vlastně zahrál jeden celý zápas se Slovinci, jinak tam měl dvakrát střídání, ale teď možná v Ačku třeba se rozvine zase ještě lepší kariéru.
Tak jemu, to je hráč, který tady Lukáš měl tu, já jsem na to koukal taky na tu
statistiku
a vlastně nastupuje pravidelně, což je fakt jako oproti těm ostatním klukům veliká výhoda. Teď ti dám oslý můstek, jo, že vidíme pozici Tomáše Součka, o který jsme se taky spoustukrát bavili. Jo, teďka nastoupil vlastně Tomáš Souček na pozici jakoby podhrota, což si myslím, že my jsme tady jako nechci říct, napadali naše trenéry, že jako Tomáš Souček hraje něco, co jako neumí, ale není to jeho silná stránka. No a ve Vezemu v Premier League hodaj na podhrot a vlastně v poločase střídal. Já jsem četl jenom ty komentáře některý samozřejmě fanoušků, což úplně si myslím, že není chyba toho hráče, protože jako jsou hráči, kteří zvládnou tři posty, ale Tomáš Souček určitě to není.
Ale tak tam v tom zápase konkrétně Lopetegui mu nevyšlo ani třeba nasazení Antonia, který hrál v útoku, to je Jamajčan, místo něj šel do druhé půle, vlastně se vytáhl Bowen, což je výborný anglický reprezentant, a najednou to bylo úplně jiné. Souček měl celkem pouze 7 přihrávek za celou tu půli, 4 úspěšné, takže byl úplně jako mimo tu svoji asi ideální pozici. A teď ty důvody, no tak přivedli některé drahé hráče. Jo? Na druhou stranu tam máš skvělého paketu Brazilce.
Takže a ten nenastoupil od začátku.
On nastoupil právě místo Součka do druhé půle. Takže vlastně trenér ho dostal dvojnásob do složité pozice, z tohoto pohledu.
Ne, souhlasím, já jenom jsem chtěl říct, že jsme tady jako kritizovali teda naše trenéry, že Souček hraje jako něco jiného, že někam chodí, jako má rozehrávat, a tady trenér ve Vezdemu, prostě zkušený trenér, zase to nebudu říkat to jméno, protože i pro mě tohle je jazykolam,
Lopetegui.
Julen Lopetegui.
No dobrý, no, tak to je Lopetegui.
To je od logopedy.
No, vidíš, no.
Logopedi.
Tak to jsem přesně nechtěl, aby se mi tohle stalo, takže postaví Tomáše Součka pod hrot, což prostě jako za mě, kdyby to bylo tady, no tak samozřejmě přijde kritika, že jo?
Já ještě udělám krok tedy zpět, protože Pavel mi nahrál. Pavel Bucha taky, zajímavé téma, hraje americkou MLS, hraje v podstatě všechno, 4+4 zatím v sezóně, samozřejmě asi ho moc nesledujeme úplně, ale vytížení má a fotbalista to byl vždycky zajímavý. Já si myslím, že směrem k národnímu týmu se o něm taky musí uvažovat.
Jo, já souhlasím, tak vlastně to, co všechno jsem říkal o Janim, o Dominikovi Janoškovi, tak vlastně platí i pro Buchy. Jo. To byli prostě hráči, byla taková skupina Šimon Gabriel, jeho táta tady byl vlastně minulý čtvrtek.
Poslechněte si to, pořád to je dostupné v aplikacích na YouTube taky. Petr Gabriel tady byl.
Petr Gabriel, ano. Takže Šimon Gabriel, Pavel Bucha a Dominik Janošek byli taková parta těch mladých kluků, který fakt jako byli schopní trávit na tom staďáku a i mimo ně jako sportovně prostě celý dny, takže to bylo super, no.
Jenom k Lopetegimu, abych ti to dokreslil, co je to za trenéra, jo. Tak já si to pamatuješ, bylo myslím mistrovství světa 2018 v Rusku, on tehdy trénoval španělskou repre a dozvěděli se na svazu, že už podepsal Realu Madrid, tak ho vyhodili. Před minulou sezonu Premier League řekl v rozhovorech někde ven, prostě, že ten tým, který vedl Wolverhampton, není konkurenceschopný a bez posil spadne. Tak pak to tak skončil 5 dnů před sezonou, převzal to jiný trenér a dovedl je do středu tabulky úplně v klidu. Takže je to možná trošku podivín, který teď Tomáše Součka stavil na
Zkusil na desítku.
Zkusil to, úplně to nevyšlo. Nicméně ještě jeden muž, kterého nějakým způsobem chci tady zmínit, se dočkal debutu v nové soutěži v turecké, Václav Jurečka. Takový zvláštní konec, dvakrát nejlepšího střelce české fotbalové ligy, 49 gólů v 81 soutěžních zápasech za Slavy a šel teď do průměrného, možná podprůměrného tureckého Rizesporu. To mně přijde jako smutné teda.
No, tak takhle, když to takhle podal, tak samozřejmě dá se to slovo použít, smutné, nicméně není jednoduchý se dostat do ciziny, to je prostě jako fakt. Venca Jurečka má jsou fakt výborný dvě sezony ve Slávii, myslím si, že kdyby dostával příležitosti, že by dával góly znova, ale Slávie se rozhodla jít jako jinou cestou, pro mě i celkem jako, nechci říct logickou, ale hraje jinak prostě. Je zajímavý, jak třeba na Vencu Jurečku přišli, jo? Nevím, jestli Ryze Sport úplně sleduje jako českou ligu, protože Venca toho za nároďák moc neodehrál, samozřejmě hrál poháry, ale je to zajímavý. Ty jsi říkal něco o Čaji, že
Milanu Škodovi volali. Čaj, no. Jo, Milanu Škodovi, ten tam
volali. Milanu Škodovi volali a Brába tam byl ještě, ne? Jste říkali.
Jakub Brabec.
Takže je to zajímavý. Já si myslím, že pokud to mužstvo bude jenom trošku obstojný, že Venca Jurečka, byť tam má velkou konkurenci, co jsem měl možnost koukat, tak bude dávat góly i v Turecku. Ale je mu 30 let, já nechci říct, že možná mohl jít někam vejš, jo, protože...
No já bych mu to přál právě,
já bych mu to taky,
pro něj.
Já bych mu to samozřejmě taky přál, ale je nabídka a poptávka.
To je podle mě zásadní faktor, ten věk. 30 let, by mu bylo o 5 let míň, tak si myslím, že se ozve někdo třeba z vyhlasnější soutěže.
No, třeba nám to poví taky někdo, kdo se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Václav Jurečka, vzpomeňte 2-3 roky zpátky, jak končil ve Slovácku. Podobně končil ve Slavii. Ten problém je v tom, že on prostě neprodlužuje smlouvy. On má i představu, že chce do zahraničí a bohužel nabídka byla slabá, tak využil ty jediný možný. Děkuju.
Děkujeme, pane Ludku. Mějte se hezky.
To je scénář, teda, s kterým jsem vůbec nepočítal, ale...
Ale je pravda, že ze Slovácka odcházel taky relativně tak nějak narychlo.
Ne narychlo, jemu končila smlouva. Já vím, že jsme se bavili i Plzeň o Vencovi Jurečkovi, ale rozhodl se nakonec pro Slávy, takže možná, že to ten důvod je, že jako nechtěl prodloužit, ale to si myslím, že je, pane Luďku, z Liberce určitá spekulace.
Ale jinak je to legitimní prostředek, samozřejmě, když prostě čeká na to, až mu doběhne smlouva, tak logicky se mu těch možností otevírá víc. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že má potom nárok třeba na vyšší podpisový bonus, což taky může hrát určitou roli, ale hlavně je svým způsobem zadarmo, což teď nebyl samozřejmě, protože ta smlouva mu končí až za rok, a tak může to být samozřejmě důvod toho, proč Slavii opustil nebo v vozovkách musel opustit, ale to my samozřejmě nevíme, jestli dostal nabídku nové smlouvy a podobně, to už by byly spekulace.
Držíme Václavu Jurečkové palce v klubu, který je pojmenovaný podle nejznámějšího tureckého čaje, který se, pánové, prý doporučuje podávat tedy na přípravu jednoho šálku 3 decilitru, 1 až 2 čajové lžičky, 4 až 6 gramů, aby to opravdu chutnalo. Mimochodem tedy to stéblo čaje, nebo nevím, jak se to říká, je i ve znaku klubu.
To si určitě budu pamatovat.
Volá Petr Čajánek, uvidíme.
Dobrý den, kdo se dovolal.
No ještě jednou, existuje na to důkaz, jistý vyjádření pana Tvrdíka po konci sezony. On řekl, že nechce opakovat různý příběhy toho typu, teď nespomenu na jméno, ale problém je v tom, že prostě pan Tvrdík řekl, že pokud nepodepíše, tak musí prostě do zahraničí, musí ho prodat. Já to říkám dost vulgárně, omlouvám se za to, lidi se nedají prodávat, ale... Rozumíte?
Ale rozumíme si, ano, tak děkujeme. No a my přejdeme tedy k tomu, co nás čeká v tomhle týdnu.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Pavel Horvát se vydá ve středu na Letnou, kde v 18.45, možná ve 42, začne ta slavná znělka Tonyho Britna, který to trošku tu melodii Ligy mistrů, jak to říct, jako já nechci říct obsal, ale inspiroval se u Georga Friedricha Händla v jeho korunovačním pochodu.
Přehled.
No ne, tak to je známá věc, Lukáš, to všichni samozřejmě víme.
A ty říkáš ty jména, já vůbec je nezná, asi to nemám kde ověřit teďka, že jo?
To byl jeden muž teda, jo, ten Händl, ale každopádně jdeš tam, bude to živě na Radiožurnálu Sport. Jako jak se těšíš a co čekáš od toho vstupu Sparty? Mně to přijde, že to je přijatelný soupeř na úvod. Salzburg.
To jednoznačně. Trošku mám obavu o to nehraní, protože se nehrálo. Samozřejmě Sparta měla spoustu hráčů v reprezentaci, ale nebo v reprezentacích teda tak, ale úplně nevím jak to poskládá samozřejmě realizační tým Sparty. Salzburg taky nehrál ligu o víkendu, jestli to také, že jo. Takže v tomhletom směru možná to bude vyrovnaný, nicméně samozřejmě se těším, tak myslím si, že už když Sparta postoupila do Ligy mistrů, že jí to všichni Češi jako přejeme a teď se můžeme těšit na ty zápasy, byť je to trošinku jinak samozřejmě, než to bývalo obvykle, tak si myslím, že se všichni těšíme a souhlasím s tím, že v té skupině jsou horší týmy na vstup do skupiny, no.
Souhlasím.
Co se týče Salzburku, tak ten, když vstupoval do Ligy mistrů, tak tam ještě řádil třeba Erling Haaland, tehdy třeba na Liverpoolu tam hráli 3-4, takže to je tým, který vlastně dlouhodobě sází na strategii, která je propojená i s bundesligovým Lipskem, ostatně tedy ten export hráčů ze Salzburku do Lipska je docela velký. Takže
Benjamin Šeško, ne, hrál tuším taky v Salzburku.
No, takže pro Spartu těžko i jako čitelný, ne jako čitelný, tak to jasně. Samozřejmě vědí, kdo bude proti něm hrát, ale takový ten soupeř, kterého možná potkat, není úplně myslím, výhodné. No.
No, tak já si myslím, že určitě po losu si říkali, hele, s těma bychom mohli něco udělat. Tak budeme držet palce a myslím si, že opravdu je to papírově tým samozřejmě, s kterým se dá bodovat. Já neříkám, že je zmrzkaj, ale že prostě bude Sparta mít určitě nějaký bod z tohohle zápasu.
Takže Sparta ve středu v 18.45 v rámci i přímého přenosu Radiožurnálu Sport, Liga mistrů. A teď ještě dvě úterní dohrávky, které by se tedy měly hrát. Zatím jsme od mluvčího LFA Pavla Jahody obdrželi informaci pouze o tom, že se odkládá páteční duel druhé ligy Opava Prostějov z pochopitelných důvodů na základě vážných škod, které na stadionu SFC způsobila povodeň, takže spíš držíme palce do Opavy. Ale zítra by se mělo hrát v Plzni od 5 a od 7:30 v Boleslavi. Plzeň vyzve Sigmu a Boleslav Slávy. U Plzně no. Cítím jako jasnou linku Plzeň proti Klimentovi, Pavle.
No je to zajímavý, samozřejmě je to téma, 100% Honza Kliment, zmiňujeme ho tady vlastně každý pondělí, protože se mu až jako neskutečně daří, je zdravej, já se těším, bude to, myslím, dobrý zápas dvou v tuhle chvíli velmi, velmi dobře hrajících týmů, samozřejmě byla tam ta přestávka, čekám nějakých možná 10 minut, 15 minut na nějaký oťukání, protože samozřejmě říkám, ty mančafty nehrály, byly aspoň Plzeň byla rozházená, nebyly pohromadě, takže teďka si myslím, že bude to dobrý zápas. Olomouc je silná, je nepříjemná, ale Plzeň doma fakt jako válí, takže pro Olomouc samozřejmě těžký zápas. No.
Já jsem zvědavý na Slávy v Mladé Boleslavi, to bude hodně náročný zápas, si myslím, pro Pražany. Slávisté, respektive Mladá Boleslav bude mít velkou motivaci, David Trunda jako majitel taky, navíc se jim daří pod novým trenérem Brandstrémem, Kušej, Ladra, to si myslím, že slávisté budou mít
Javo.
Javo, ano.
Jak se ti líbily ty obarvené hlavy? To byla sázka, když postoupí do konferenční ligy, takže si všichni na zlatý barvy na hlavě.
Já si myslím, že to k tomu prostě patří. Já nechci, že to byl nečekaný úspěch, ale jestli se o tom bavili na začátku, už před těma prvníma předkolama, tak si myslím, že to byla nejdřív nadsázka a jako spíš taková sranda, no a pak jak se to blížilo, tak některý si možná začali drbat hlavu, ale teď jim přijdou prémie, tak si myslím, že si tu hlavu rádi podrbou, tu zlatou.
No vlastně ještě ředitel nebo sportovní ředitel Sparty se včera ve vysílání Kanal Plus Sport objevil s naušničkou. Rosický s naušničkou.
No, je to jsou,
to byla taky sázka, prý.
Jsou věci, já si pamatuju, že pan Koubek má vytetovaný Viktorka Plzeň na ruce po titulu prvním před x rokama, kdy tam získal z Plzní titul, tak to řekl taky v průběhu toho tažení za tím titulem, no a hned po dohrání posledního zápasu už tam byl Tatér a vytetovalo mu to hned asi 7 minut po zápase, takže tyhle věci jako někdy si říkáš, ale já to řeknu, ono to nějak jako dopadne, já si myslím, že jsme se v Plzni tenkrát jako 3 měsíce neholili a bylo to až jako nepříjemný, vím, že některý švindlovali, že si jako holili.
Jako na obličeji.
Jako na obličeji.
Ne, dobře, jen se potřeba potvrdit. No.
Jo, dobře.
Já si pamatuju, že jsem si jednou taky vsadil, že si obarvím kvůli nějakému vysvědčení hlavu na červeno a doma nebyli rádi, no. Tak. A ty si, ale nebarvil si hlavu nikdy, ne?
Barvil taky? No.
Jo.
No ale ze srandy, ale oni byli takový ty barvy, to pak umeješ tím sprejem.
No vidíte, k čemu se dostaneme v desíce Pavla Horváta. Můžete se těšit na další vysílání Pavla Horváta, jak v ty všední dny, ráno, většinou dopoledne, tak na další desítku, která bude v čtvrtek v 10 s Davidem Ničem. Máte tam už hosta?
Máme tam dva hosti, Vaclík Holý.
Tak se těšte na Pavla Horváta, kterému děkuji.
Děkuji za pozvání ke mně a naslyšenou.
Lukáši, Michalíku také děkuji.
Naslyšenou.
Mějte se hezky.